Tattaabbee Paawuloo Taqaraa Garwar Tesalonike boqot tokko. Paawuloo fi Silwaanoof Timootiyootti tattaabbee tana gargumii Tesalonike ta Waaqa Abbaatii fi Aabboo Yesoo Kiristoon takka taate xaafa. Eebba fi nagayii haa keessan ta'u. Nu hojja cufa marroteessanii fi waaqa galatti deebimne kadhacha ta'een keessa maqa keessan dhoomna. Wanti akkanaatiif nu waaqa fi abba keen duratti qaabanna. Akkisan dhugeeffacha teessanii hujiin hojjettan. Akka jaalalti teessanii hujii guddoo isan tolchisiifte. Ammallee akka abdiin teessanii Aabboo Yesoo Kiristoo keessa jabduu.
Nu hin beekne obboleeyyan teenya akka waaqii isan jaalate isan foo'ate akka nam isaa taatan. Nu oduu dansaa afaan callaanii isaniin dhumneen ammoo jabeennaa fi lubbu qulqulloo fi dhuga malaayikaatiin isanii dhufu akka nu gaaf isan waliin jirru teennin beettan. Nu marroo dasumtee saniitiif teenya. Nuufi aabboo fakkeessitanii ammoo atoo guddoo gaargaltanillee gammadu lubbu qulqulloo irraa argattaniini dubbii akka dansaa fudhattan. Tanaaf isan jara dhugeeffate kan Makedooniyaatii fi Kaakkaayaa Akeek taatan. Wanti akkanaatiif dubbiin aabboo isan irbaate Makedooniyaa fi Akkaayaa callan geenne ammoo oduun dhugeeffachaa isanii waaqa dhugeeffattanii yaa fula cuf geette. Wanti nu jechuu malle hin jirtu. Namni cufti waan gaaf nu gar keessan dhumne kan isan akka dansaa nu bulchitanii dubbate. Akki isanii waan harkaan bocanii lakkiftanii waaqatti deebitan. Waaqa dhugaa ka jiru hojjettan. Ilmi isaa ka gubbaa gad dhufu eegattan. Ilmi isaa Yesoo ka inni duwwaa keessa kaase dallansuu waaqa ta'e giri dhuftu dura nu baasu.